една от най-жизнено важните теми за човечеството. Говоря за връзката между нас, земята и храната. Това е една тема, която все по-малко отсъства в масовото съзнание. И мисля, че това, което Андрей е направил, е една много хубава крачка към коригиране на този недостатък. Прави ми впечатление, малкото ми опит с деца, че когато са в природата и играят с пръчки, с камъчета и с стръкчета треви, тези предмети не са им никак по-малко интересни от пластмасовите играчки, които родителите им купуват в Вис Виталис и други места. Много често родителите, говоря не само за България, но за всички страни в развития свят, така наречен, в Европа, в Съединените щати, много от родители смятат, че природата е нещо мръсно, което техните деца не бива да докоснат, защото ще се цапат, ще се разболеят от не знам си какво. Всъщност по този начин естествено подкопават имунната система на тези деца. Искам да питам Андрей, наистина ли тези неща, за които казвате, че мечтаят в началото на филма, за хубави дни сред природата, за вкусни зеленчуци. Тези деца наистина ли мечтаят за тези неща или за някакви таблети?
Благодаря. Това е сложен въпрос за какво мечтаят децата в момента. И както децата от големите градове като София, така и децата от малките места. Мога да дам пример със себе си, че аз съм имал щастието да порасна на почти на село, с баба и дядо, които отглеждаха страшно много зеленчуци, плодове и билки, които най-често бяха био, бяха органични. И когато моите съученици ходяха на басейн да плуват, аз трябваше да ходя да копая царевица и това естествено, че не ме много радваше в този момент. И се сърдех на баща ми и така нататък, че ме карат да ходя по нивите. Но сега вече, когато живея тук в София и се връщам, там откъдето съм, разбирам колко много съм имал в сравнение с много други деца по целия свят. Така че, ако децата не го осъзнават това нещо, в момента то е по вина най-вероятно на средата, на родителите, но аз съм сигурен, че всяко дете има нужда от такава среда, от природа, от здравословно хранене и така нататък.
Прави впечатление, че в този проект, идеята на Светла Николова от AgroLink, много доброволци са помагали и така с голямо отношение и желание. Павла, какво кара тези доброволци с такава радост да участват?
Голяма част от нас, доброволците, сме също тези хора, които живеем в този град и нямаме досег толкова голям до природата. И в момент, в който решиш да проявиш някакво доброволчество, дори да дариш време от собственото си, си избираш по какъв начин да бъде това нещо. И отивайки да работиш, първо, че ти си сред природа, второ, че участваш в възпитаването на едно изключително важно нещо в децата, което, както Андрей и ти преди малко каза, имаше един известен брой години, в които ни се втълпяваше, че работата на село и на нивата е мръсната работа и ти трябва да си умен, за да не работиш тая работа. И така вече напоследък разбираме, че нещата не са така. И емоционално, и като вече да не влизам, нали, в икономически теми и така нататък. И другото нещо е, че това нещо се възпитава в нас от деца. На възрастен човек много по-трудно може да му обясниш как би се почувствал той, как това би се отразило на възпитанието му, на развитието му, на щастието му и на себеизразяването му. А при децата това е нещо много важно и наистина ние никога не сме ги питали те за какво мечтаят. Истината е, че аз когато бях малка и си написвах, че искам кукла, която говори, пее и прави всичко сама, такива кукли нямаше. Баща ми казваше, бе, не, ти май тая година искаш кухня, примерно, такава детска. И аз съм и да. И по същия начин подозирам, че нещата се случват с ти тая година искаш таблет или компютър или нещо е такова. И детето, то не е било сред природата достатъчно, за да може да каже, аз искам да бъда там. Тоест, ние не знаем за какво те наистина мечтаят, защото те понякога, голяма част от децата нямат избор, за да знаят какво искат. И това е моето мнение. И затова се радвам като доброволец да участвам в тези инициативи, защото по този начин ние участваме в това да предоставяме този избор на децата.
Ами, това е хубаво, защото мисля, че беше преди 2 години по новините имаше така, заказваше, че за първи път в историята на света градското население надхвърля по численост селското население, което означава, че естествено хората са отдалечени от източниците на храната, не разбират откъде идва това, което има в чинията. И значи, това са изключително важни теми, защото при загуба на тази връзка, така продоволството, храненето на населението може да стане много така уязвимо на интереси, които може би имат своите интереси пред тези на населението. Предполагам, че много от вас знаете за какво говоря. Говоря за фирми като тези Monsanto, тем подобни Сингента, които с кански усилия и технологии все повече завладяват пазарите за храна в света. Това са изключително важни теми, които мисля, че за сега са слабо засегнати от медиите в България, не само в България, но и в Европа. Тук е Милена Танасова от БНТ. Милен, доколко медиите вече са, според теб, колко покриват тази тема, адекватно ли покриват тази тема и какво още може да се направи от страна на медиите?
Сигурно ще се повторя и тук за енти път, че медиите по тази тема са длъжници. Съжалявам, че точно аз трябва да го кажа на обществото. Очевидно не достига място, желание, възможности, т.е. много е лесно да се каже защо това не може да стане. Причините са много, включително и директно споменаване на такива компании, на такива фирми, за които говорихме, може да навлече на медиите, колкото по-големи са те, толкова по-големи ще са последствията съответно в рамките на самата медия за хората, които работят вътре, за хората, които управляват. Но аз не искам да навлизам в кухнята на медиите, по-скоро медиите живеят в един свят, който има невероятната възможност, според мен, да се справи с това, което разполага като технологии и с това, което разполага като знания, с проблемите си. По същия начин медиите са част от един такъв свят и могат да търсят решения. И смятам, че тези решения могат да бъдат намирани с конкретни примери всеки ден. Сега, ако аз трябва да кажа какво решение съм взел за себе си, има едно малко пространство, което менажирам в БНТ, наречено Зелена светлина, и където виждам как част от това филмче може да попадне. Така че за мен решението е да хубавите примери, хубавите моменти, които могат да бъдат ретранслирани по този начин до една по-масова публика, да се случи това от екрана на БНТ. А що се отнася за колегите и причините, които са довели до това нежелание, аз мисля, че в този смисъл медиите като цяло, не говоря само за телевизиите, а въобще за, включително и за тези, които се развиват в интернет пространството и са много силни, те забелязват тенденцията, че има един интерес на публиката към тази тема и много по-страшно е, когато се отделя некомпетентно се подхожда към тези теми и страшно много такива теми започват да присъстват, но недобре презентирани, недобре обяснени в медийното пространство и тогава изкривяват общественото мнение. Значи, ако трябва да има говорене, нека по-добре да е компетентно и тук експертите и хората, които действително са се трудили много над една определена темичка или над една определена област, могат да намерят поле за изява. Значи, връзката трябва да се прави много внимателно и това също е причина някой път колегите просто да не си дават. Да, тук предполагам, че не е чак толкова придирчива публиката, достатъчно зор, за да могат да ги представят както трябва нещата. Тоест, върви се по линията на най-малкото съпротивление.
Да.
Това е, което мога да кажа за медиите, но аз пак казвам, аз съм поклонник на това, да се намират решения, решения има.
Има решения, определено, и това за необходимостта от компетентност в тази тема и в подобни теми е безспорно. Едно от нещата, което може би за мен виждам като потенциал на медиите, е това, че много хора в градовете мислят, че това не може да се отнася до тях, защото не живеят в селско-стопански райони. Обаче в много страни, не още не в България, но в много страни има много бързо развитие на така наречено градско земеделие. Отглеждане на храни в междублоковите пространства, по покривите, по балконите. И в някои страни става доста добре организирано с установени пазари. Така в Англия, примерно, откакто стана финансовата криза, много хора са си наели малки парчета земя, общинска земя, примерно 15 метра или дори само 5 метра на 5 метра, да си отглеждат зеленчуците, ходят там с колелета или с какво ли не, и си отглеждат зеленчуците за дома. И мисля, че всички печелят от това. Интересно ми е гледната точка на НПО сектора тук в България. Тук е Людмила Атанасова от фондация Помощ за благотворителност в България. И как е вашето виждане по темата, покрита от филма и по тези въпроси?
Аз надали ще бъда изказващо мнението на целия НПО сектор, защото това е голям. Аз по-скоро мога да кажа само нашата гледна точка. Нашата фондация Помощ за благотворителността в България подпомага професионално Мобилтел в конкурса МТЛ Еко Грант и в рамките на този конкурс проекта на Агролинк беше два пъти финансиран. Но това не е просто една техническа работа. Ние претендираме, че го правим с сърце и с отношение, тъй като опазването на околната среда е важна част от... може да прозвучи клиширано, но е важна част от живота на цялото общество. Това, което всъщност е нашата роля, специфичната роля на фондацията, е, че ние насочваме, освен на средствата, които са от корпоративния донор, ние подпомагаме всички каузи, които по някакъв начин познаваме, чрез друг тип дарения, чрез препращане и организиране на корпоративни доброволци. Ако всички вие проявявате интерес към каузата на биоградинката в училището за деца с увреден слух, можете да подкрепите финансово и с доброволен труд тази кауза, като влезете на сайта на Биоградинката, там всичко е написано, има един линк към нашата онлайн дарителска платформа. Вярваме, че просто не е достатъчно човек нещо да харесва виртуално във Фейсбук. Ако нещо наистина му е на сърце, трябва да вложи някакви усилия и да помогне с каквото може, с дарения, с доброволен труд, с контакти, с мрежи. Това е една голяма кауза, която тепърва трябва да се разраства в България и аз съм убедена, че в рамките на конкурса на МТЛ, тук има техен представител, ще има нови подпомогнати проекти в областта на градското земеделие, на биоземеделието, особено насочени към деца, защото това има двоен ефект. От една страна се показва и демонстрира как това е възможно в рамките на града и втория ефект е насочен към възпитанието на младите, което е ясно, нали, по-лесно и по-бързо дава плод, отколкото да променеш нагласите на възрастни хора. Нещата, много от тях са казани вече, само да кажа още един път, ако искате да подпомогнете каузата на Биоградинката, намерете я в интернет, има и сайт, има и Фейсбук. Ние сме на среща като гарант за правилното използване на даренията. Благодаря.
Да. Благодаря за този поглед. Едно друго нещо ме интересува. Това е от госпожа Джангарска от училището, където учат тези деца. Какво ви накара да приемете така Биоградинката и този проект? Вашите деца да участват в това нещо. Каква би ви беше мотивацията?
Ние още преди да се запознаем с този проект, търсехме нещо подобно да се случи. Ние работим с нашите деца в градината много. Различното при нашите деца е, че те са от цяла България. При нас са на пансион. Голяма част от тях, така че е много важно това, което те научават да правят, защото отивайки после по родните си места, всъщност това е място, където те се научават да правят различни неща. Така че, когато се срещнахме, беше така любов от пръв поглед, общо взето, защото ние търсехме нещо такова. И в един момент работехме дори в градината, когато дойде Светла с този проект, отвори един лаптоп и започнахме да говорим по него, така ли беше? Децата се пръскаха с мъркочи, съдяха различни цветя, след което вече нещата още по-сериозни станаха, защото до момента те се занимаваха само с цветарство, т.е. засаждаха различни видове цветни, а сега научиха и страшно много неща, които могат да отглеждат в градината, да правят сами, да приготвят различни рецепти. При нас този процес малко по-лесно се случва, тъй като децата могат да го правят в кухнята, да следят непрекъснато какво става в градината и във всеки един свободен момент да се включват. Разбира се, с помощта на всички тези хора, които днес са тук.
Намерихте ли, че тяхното участие в този проект е допринесло така на психологическо ниво на тяхното самочувствие и тяхната способност да се справят с нещата от живота?
Със сигурност за нас е важно те да могат сами да се справят с тези неща, да получат допълнително знание как сами да могат да правят, защото градинарството е нещо, което човек би могъл и сам да практикува след това. И от друга страна им даде много така положителни емоции. Запознаха се с много нови хора, видяха много нови неща. Така че определено само положителни неща могат да се видят в тази посока.
И поздравление за това участие на вас и децата. Мисля, че е много добре тези деца по този начин да станат по-малко манипулируеми, освен всичко останало. И вярвам, че такива проекти ще постигнат това нещо. Искам да питам Виляна Станева от името на така дирекция корпоративна комуникация в МТЛ, които са допринесли за този проект. Каква е МТЛ? Имат ли някаква така корпоративна визия върху тези въпроси? Какво ги накара да допринесат?
Първо да благодаря на госпожа Николова за това, което са направили сдружение AgroLink, да изкажа така нашето задоволство и възхищение от работата, която те вършат вече втора поредна година, участвайки в МТЛ Еко Грант. Много добре са се справили с своята задача. Исках да поздравя и децата, но те явно се умориха и се оттеглиха, но тяхната директорка ще им предаде така поздрав и поощрение от страна на МТЛ и на мен, в частност като представител, за това, което правят, защото то е изключително ценно. В началото и господина каза, аз също съм израснала ваканциите на село и съм имала възможност да се докосна до природата, да копая царевица, да съдя боб. Също съм си мислила тогава, че защо не си играя, ами се занимавам с царевицата. Сега го оценявам и сега позволявам до голяма степен на моята дъщеря, заедно с баба си, заедно с мен, да бъде в биоградинката. Вярвам, че и нашата градина на село е била и се доближава до това, което вие правите. И наистина това, което разказахте за играта на децата с пръчките, с калта, с всичко това, е едно огромно удоволствие, което не бива да им се отнема. Таблетите и комуникациите имат ролята в нашия живот, бидейки представител на Телеком, аз няма как да не го кажа, но не бива да оставяме природата на заден план. Ние много добре го осъзнаваме това и като компания, и като компания, която е точно свързана с комуникациите. Компаниите, освен на своята дейност, имат роля в обществото и със своята отговорност. И тук да отговоря на въпроса ви, да, имаме стратегия. Да, тя абсолютно включва в себе си различни елементи, но основен е така зеленият екоелементът, защото дори това да не е новина, която се отразява толкова много в медиите в момента, в бъдеще ще бъде, повярвайте ми. Тя до голяма степен не попада в медиите и когато това е така наречената добра новина, защото за медиите техният дневен ред е друг и те в прав текст си казват, лошата новина е всъщност новината. Нали, когато се прави нещо хубаво, то е така по-пренебрегнато. Но намират се хора като Милен, които намират местенце и за добрата новина. Така че случват се нещата, може би бавно, но случват се. И компаниите, и медиите, всички вече започват да отделят така време и мисъл в тази посока. Защото клиширано е, ама една планета имаме, всички я обитаваме и всички имаме отговорност към това. МТЛ го вярва и МТЛ го прави, въпреки че няма да скрия, не е огромна възвръщаемостта от тази инвестиция като медиен отзвук, но пък е огромна в очите на децата и в това, което правиме за тях. Аз като родител вече го вярвам, ако преди е било на 99,9, сега е на 200 и повече процента. Това си струва най-много от всичко. Така че аз още един път ще помоля да поздравите децата за това, което правят, защото е наистина прекрасно и много деца нямат този шанс. Нямат този шанс. Така че, може би това земеделие, за което говорите, градско земеделие, е едно бъдеще, защото има много деца, които седат на бетонната площадка по цяло лято пред нашия блок. Явно няма къде, нямат село, няма къде да отидат и това много мене ме е натъжавало. Така че би било добре да се работи в тази посока. Да не отнема много време.
Добре, ами преди да отваря полето за вашите въпроси и коментари, ще ви споделя моя печален опит в градско земеделие. Значи аз преди живеех извън града, нямах никакви проблеми с отглеждане на зеленчуци. Опитах се в моя апартамент, където живея сега, да правя, в София, да направя компост на балкона. За съжаление, не се получи. И това не трябва да се, така да се постъпи, трябва да се прави компетентно. Аз не го правих компетентно. Нямаше достатъчно червеи, нямаше откъде да идват червеите през балкона, нали, и такива неща. И всяко дете, което ако имаше деца, които да ме наблюдават, те бих станал за смях пред тях. Това не трябва да се допуска. Дали някой от вас има такива преживявания?
Аз искам да благодаря на всички, които са дошли днес тук. Марк, преди да влезем, каза: Светла, честна дума, не очаквах толкова много хора да дойдат да се говорим за тези неща. Обикновено по такива теми идват един много тесен кръг. Затова наистина от сърце благодаря ви. А сега, първо искам да благодаря и на Драго. Драго сте ни. Без... Драго от Агролинк, без него просто градинката нямаше как да се случи. Непрекъснато комуникира и между директорката, децата, офиса, пренася всякакви неща, наблюдава какво се случва сутрин в градинката и така нататък. Надявам се госпожа Джунгарска да разреши да спомена нещо, което не е много хубаво. После ще продължа с хубавите работи. Имаме един проблем. Оградата на училището е разбита и общината не дава разрешение. Ако някой се сеща за начин, по който може, парите са събрани от училището отдавна и всичко е готово, и материалите, а просто само общината трябва да се разпише, за да не влизат кучетата от съседните блокове и да ходят да ни ядат теквичките. Наистина, много, много е тъжно, когато сме се грижили и старали с децата и те са се радвали, да се случват такива неща. Така, преминавам към хубавите работи. Тук, за съжаление, децата не бяха вечерили, а те са от 5 часа тук. Затова си тръгнаха тези, които не можаха да ги видят. Могат да дойдат в четвъртък, ще имаме доброволчески ден. И разбира се и други поведи. Но тук имаме едни дечица, които са участвали. И ето сега ще дам думата на Елена. Елена беше и във филма. Елена има и на снимките. Елена е и глас зад кадър в филма и режисьора много я хареса, когато тя участва. Марк, имаш ли въпрос към Елена или аз да я попитам нещо? Ами Елена с тези родители няма как да ни обича. Защото тя знае как се прави компост, нали, Елена? Да. Не. И много други работи знаят. И нейното братче и сестриче. Има и други доброволци, които са идвали в градинката. Лиляна. Питахме вече една върла доброволка. Защо идва в биоградинката? Кажи и ти защо.
Вярвам, че децата трябва да са близо до природата и че тя ги възпитава по най-добрия начин. И че те трябва да знаят откъде идва нашата храна. И това е. Супер.
Като говорите с хора, които не са свързани с проекта, с вашите съседи, с колеги на работа и така нататък. Какви наблюдения за как така масово се възприема въпроса с храната? Дали хората мислят много за това? Или просто машинално ходят на фантастико и си купуват опакованите билета? Някакви мнения?
Според мен има две крайности по този въпрос. Има хора, които осъзнават, знаят, интересуват се за това какво, с какво се хранят. И такива, които да, отиват машинално в магазина, купуват си опакованата храна. И това е просто храна за тях. Това е моето мнение.
Здравейте! Така като слушам всеки както се изказва, моето мнение е, че когато се говори за дадено нещо, в един момент някой решава, че това става модерно. И решава, че трябва да копира някой, който го прави, и полага някакви неимоверни усилия, които му пречат на него, на неговото тяло, но не, той трябва да бъде и той бил, и семейството му било, в същото време не са убедени. Според мен има моменти, в които има много хора, които не осъзнават това, което правят, а го правят, защото една част от неговите приятели го правят, а самия той не е осъзнал. Дали това, което мога да вметна по темата, което според мен е, го правят хората от някакво незнание, искат и те да са в дадена общност или полезрение и решават, че трябва да го направят и вместо да си помогнат те навреждат на самите себе си и на хората около тях. И когато прави нещо, човек според мен трябва да бъде абсолютно осъзнато, да се консултира с хора, които се занимават с това нещо и крачка по крачка да започне да се занимава с неговото хранене, здраве и мисли. Благодаря.
Ако я би могла да бъде тази първа крачка, която да потикне човек да се замисли за начина си на живот, за храненето си. Смятате ли, че точно това, което ние правим с децата в биоградинката, би могло да вдъхнови?
Ами, това, което се прави в биоградинката, аз, за съжаление, не съм имала възможността, много пъти са ме канери, но не винаги съм успомнявала да освободя това време. Но другото важно нещо, което на мен лично ми дава биоградинката, е умението човек да общува с децата, т.е. природата дава възможността порасналите деца като нас да се върнат назад и да започнат да слушат децата, да се интересуват от децата и да правят нещо заедно, а не само просто да говорят и да нареждат. Това е нещо, което мене по някакъв начин допълва и го, когато имам възможност, го правя със желание. Т.е. общуването между различните поколения и между самите хора и срещата с нови хора, където научава нещо ново и започва да се задава въпрос за неговия живот и взима съответните крачки и решения.
Да, имаше Ради, който беше абитурент миналата година, нали, госпожа Джунгарска? Той е от село, от училището. И когато казахме, че ще копаем, и той хвана мотиката и скопа за нула време лихичката, защото е от село, защото знае как се работи, но каза, че не е виждал да мулчират с лама, въобще не знаеше за това нещо. И една от надеждите ни, нали, това, което правим в училището е, когато те се върнат или не въобще, а да разкажат дори само на родителите си какво би могло да се направи, така че да променят това, което правят на село по един конвенционален начин.
Да, аз бих искала да допълня в тази посока, че пак там от определен брой години, не мога да ги датирам точно, работата в градините на село не е задължително, защото е на село и този продукт е чист. Защото, повярвайте ми, бабите много добре знаят как да отидат в аптеката и да кажат, трябва ми препарат едни боболечки, имам сини, примерно, и те ни дават в аптеката въпросния препарат. Този продукт пак е гледан на село, обаче там вече ги има неща, които, нали, не има там мястото. Не си разменят местата, на които коя година да са доматите, пък другата чушките и така нататък, защото в тази аптека има и препарат, дето да се натури, нали, и да не се забележи, че почвата е бедна. И в този смисъл е станало време да се научат отново голяма част и от възрастните хора на правилното отглеждане на тези зеленчуци. И на това имаше една част в филмчето за компостирането, която е изключително важна в абсолютно всеки един план, от който се погледне, че ние не може само да взимаме от тази земя, трябва да и връщаме каквото сме взели, колкото сме взели от нея. Тоест няма как да няма цикъл и нали, постоянно да се появяват някакви неща и те да имат тази хубава хранителна и духовна, ако щете, стойност и както, нали, който както си я нарича. Ако ние не се научим да сме благодарни и да връщаме жеста един към друг, или към земята, или към природата и така нататък. И това е едно от най-важните неща, на които трябва да бъдем възпитавани още от малки. А ако случайно сме закъсняли, е хубаво да го видим и това нещо.
Да, аз мисля, че това възприятие, че биоградинарството и биоземеделието е нещо снобарско и модерно, е много негативно и вредно. Този феномен биоградинарство трябва да придобива гражданственост, масовост. И за да стане това, сме изправени пред мощни интереси, които нямат интерес това да стане. Не е лесна работа. И затова е много важно чрез децата да се така един много така пряк начин да се въздейства върху съзнанието на хората. Аз, примерно, съм се опитал да кандардисам моите съседи, да правим компост навън, пред блока. Там е едно пространство. И те казват, нали, ще им гадинки, разни неща, ще смърди и тези неща. Обаче, ако децата им бяха участвали в такава инициатива и бяха се върнали в къщи да им разправят на родителите какво реално става, може би щеше да има шанс поне това малко нещо да стане.
Аз искам да споделя за вашите усилия, които с компостирането сте направили, че имам един успешен опит с една инициатива за квартално компостиране в София, която започна в Княжевска гора и аз се борех дълги години с домашното компостиране. Имах си успех, нали, вървеше всичко, но сега вече сме на улицата и хората успяха да повярват, че това е ценен ресурс и той не трябва да ходи на сметището. И затова направихме инициативата, която е съчетана заедно с още два модула вътре. Цветна градина направихме и детски горски кът, в резултат на което Европейската комисия припозна нашата инициатива като национален победител в тяхния конкурс за борба с климатичните изменения. И знам, че това е дълъг процес, който минава през личното общуване с всеки един съсед и с всичките там опасности от това да ти откраднат компостерите, от това на някой да му мерише. Така сме, така тези неща не меришат. И дори сега сме приобщили дечицата от горската детска градина, която е съвсем близо там и заедно те всеки ден изнасят своят органичен остатък и следят процеса. Как е топличко, как отдолу започваме вече да имаме готов компост и бихме подали ръка и на вашата общност да говорим, да работим с тях, да им покажем колко лесно и колко приятно може да бъде това и съответно да имаме отношение и към такса битови отпадъци, която нали, ни се удържа, защото ние нямаме самосъзнанието да се отнасяме отговорно към този ресурс. Реално е толкова лесно. И това смятам, че имаме добър напредък и с още квартали, които проявяват интерес. Това да прави, да, малко общината все още, може би, както казахте, нямат осъзнат интерес от това да се развива, защото това повишава осъзнатостта и това може да намали такса смет в някой ден. Може би не знам, но се надяваме, че ще успеем да намерим пътя, да достигнем и да привличаме все повече хора. Но трябва да почнете, това е всичко. Има, ние направихме това, тази инициатива беше доброволна с едно дарение от една партньорска организация, която ни помогнаха Холосовско общество в България и организираха съфинансирането за материалите. И имаме блок, казва се Храна за земята, добро за всички. Намира се и в Google, иначе така да се изпише малко дълго, но след това можем, който има интерес, да продължим да ви кажа конкретно как се казва. Но Храна за земята, добро за всички е името на инициативата за квартално компостиране. Да.
Аз ли на двата микрофона да говоря? Добре, някой иска ли да каже още нещо или да зададе въпрос?
Добър ден, добър вечер. Искам да кажем благодаря на вас, защото трябва да сте много смели да покрепвате такъв важен тема в нашия живот. Както госпожата е казала, ние разделяме един планет и мисля, тук сме забравили много хора в България, дишаме един въздух и пиеме един вода в цял свят. И трябва да сте смели да говорите по този тема, защото аз лично имам проблем с нашите комшии, които са изкарали нашата компост от нашото двор, защото кажат, това е буклук и няма место в двора за това. И затова мисля, благодаря на вас.
Каже нещо.
Иска ли още някой нещо да каже? Ако ще дойде в четвъртък на доброволческия ден? Добре, заповядайте след 5 часа, 5 и половина, когато можете. Вече денят е дълъг. Ние направихме подготовка, почистихме, салатите са вече готови. Дори може да направим салата, нали, госпожо Джунгли? Да. Заедно с децата, но другите лихи чакат някой да ги засади. Затова с удоволствие заповядайте, наистина ще бъде забавно, винаги става забавно. Още повече с тук 99% са млади хора. Просто това Марк ми вдъхна надежда. Погледни. Така, сега, още едно съобщение. В неделя ще има един фестивал, Go Bio фестивал в комплекс Максим на Симеоновско шосе. Ще има и за биоземеделието, аз ще говоря, съм поканена, и други работи, такива, които са свързани с здравословния начин на живот. Там моята цел е, това на вас няма защо да ви го разправяме, да поясна и това, което Павла намекна за разликата между земеделието някъде на село, при баба. Ние също имаме проблем с съседите. Като ходя събота неделя, аз обикалям с количката и събирам тревата, която те изхвърлят на реката, защото или искат да я изгорят. Аз се събирам и нося на компоста. Така, заповядайте в неделя на този фестивал да си поговорим какво е истинското биоземеделие и как бихме могли да създадем доверие. Не е необходимо то да бъде сертифицирано и да бъде грандиозно и голямо и за износ и така нататък. Може и да бъде така, но може да си го правим в такива малки градинки, както в училището. Важното е да го правим с сърце и истински и да си общуваме. Тези неща, тези сладки са направени от децата. Можете да си опитате, ако дарите някакви пари, за да може да продължим градинката. ще бъде добре. Тази книжка, тези, които от вас не знаят, също може да бъде закупена. За компоста, който иска да навлезе малко по-дълбоко, има една книжка. Тези фотоси също могат да се закупят. А тези красиви гърданчета, къде са авторите?
Това е едната авторка и това е другата.
Да, ето това са добрите
Ади и Елена сказват.
Които даряват това, което са направили от сърце за децата и биоградинката. А пък това са разсади, има латинки. Разсадите са предимно от Диди, която в момента е в Виена. Днеска ми се обади и каза да ви предам поздрави. Тя беше в ботаническата градина и се е купила някакво цвете, което ще засадим градинка. Има рукола, има кориандър, има мащерка. Така. И латинка. Има и чай, бял равнет. Този, който е там, има една снимка на Косио и Алекс отвънка. Беше един букет от бял равнет от градинката, който Косио подари на Алекс като предсватбен букет. И същия този бял равнет го има тук в вид на малко чайче. Вие тук на централните, ако имате нещо още да кажете.
Той е свързан с всички заболявания и могат да го правят както здрави хора, така и деца с различни видове заболявания, така че той обединява абсолютно всички групи. В тази си част той наистина е уникално. И само да ви кажа, че разрешение от общината най-сетне получихме след 10 години. Така че новината е добра за сега.
Госпожо Лункартка, знаете ли, значи преди 31-ва година беше, нали, дарението, което държавата е направила с 50 декара земя специално за това училище. В момента са 20 и колко? 23. Украдено същата тази държава, но в друго време. Тогава, когато са дарили земята специално за такова училище, за такива деца с такива нужди, земята е била предназначена да се произвежда нещо на нея и те да се хранят в стола на училището с собствената си храна. Ние не знаехме това нещо. Аз просто погледнах на картата на София и видях едно зелено петно, което беше най-зеленото след Борисовата градина, Западен парк и Южен парк. И си казах, ето тук може да правим градско земеделие. Нали? И това беше двора на училището професор Дечо Денев. Без да знам тези неща и се радвам, че всъщност така интуицията ни е завела. Градинката ни е съвсем мъничка, миниатюрна, но се надявам наистина да може да се разшири с помощта на всички.
Имаме традиции от западната част на двора, има опитно поле градина, в мазето са гледали гъби преди време.
Добре, ако няма други въпроси, да приключим с дискусията и се надявам така всички от нас да имаме куража да прокарваме градското земеделие, така да се каже, по един или друг начин, чрез децата, на покривите, на блоковете, по градинките, между блоковете и да се надяваме, че ще тръгне.